Vairāki Grūzijas vadošie mediji, nevalstiskās organizācijas un opozīcijas politiķi svētdien demonstrācijā pie parlamenta ēkas galvaspilsētā Tbilisī pieprasīja, lai premjerministrs Iraklijs Garibašvili līdz pirmdienas pusdienlaikam atkāptos no amata. Valdības vadītājs svētdien notikušo demonstrāciju nodēvēja par pretvalstisku un atteicās pildīt protestētāju prasību. Tāpēc šodien pēcpusdienā vairāki desmiti mediju darbinieki ar opozīcijas politiķu palīdzību izlauzās cauri parlamenta ēkas apsardzei un iekļuva plenārsēžu zālē. Saniknotie žurnālisti un opozīcijas politiķi ieņēma parlamenta spīkera vietu un tribīnē izkāra Gruzijas un Eiropas Savienības karogus. Viņi vēlreiz pieprasīja premjera Garibašvili demisiju un jaunu parlamenta vēlēšanu izsludināšanu. Pēc neilga brīža apsargiem ar spēku izdevās atbrīvot parlamenta tribīni. Haotiskos notikumus parlamenta ēkā tiešraidē demonstrēja vairāki Gruzijas televīzijas kanāli. Vēlāk opozīcijas deputāti paziņoja, ka viņi boikotēs parlamenta darbu tik ilgi, kamēr nebūs panākuši premjera aiziešanu no amata. Viņi arī aicināja Tbilisi iedzīvotājus šovakar atkal sapulcēties pie parlamenta ēkas, lai pieprasītu valdības demisiju. Vairāki tūkstoši cilvēku svētdien vakarā sapulcējās pie parlamenta ēkas pēc tam, kad izskanēja ziņa par televīzijas kanāla Pirveli operatora Lekso Laškaravas nāvi. Žurnālists nomira 6 dienas pēc tam, kad viņu 5. jūlijā smagi piekāva ultrakonservatīvi aktīvisti, kuri protestēja pret todien Tbilisī centrā plānoto seksuālo minoritāšu atbalstītāju gājienu. Radikāļu uzbrukumos cieta gandrīz 50 žurnālisti. Uzbrukuma laikā Laškaravam salauza sejas kaulu, tāpēc viņam nācās veikt operāciju. Dažas dienas vēlāk vīrieti izrakstīja no slimnīcas. Svētdien Laškaravu atrada mirušu savās mājās, viņa nāves iemesls nav zināms. Opozīcija, uzbrukumos žurnālistiem un seksuālajām minoritātēm vaino valdošās partijas Gruzijas sapnis politiķu homofobiskos un pret medijiem vērstos izteikumus. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.